Vítejte u podcastu Technologické agentury České republiky Talk, ve kterém probíráme témata z oblasti výzkumu, technologií a státní správy lidsky a kreativně. Pořadem vás provází Martin Bunček, ředitel kanceláře Technologické agentury České republiky.
Můžete si vybrat databázi open sourceovou, lety prověřenou, používanou všude na světě, stabilní, ale nikdo vám nekoupí chlebíček.
Takže filmovou klasikou Tlusťochu zaplať.
Jsem selhal v okamžiku, kdy začnu dělat to, co zákazník říká, že chce. Henry Ford, když se zeptáte lidí, co by chtěli, tak mi řeknou, že chtějí rychlejšího koně, ale on ví, že vlastně by mohl dát jako auto.
Vážení posluchači, já vás vítám u podcastu Technologické agentury. Mým dnešním hostem je pan Tomáš Zvěřina, majitel firmy FNX.io a ajťák a programátor. Říkám to správně?
Já myslím, že to říkáte správně. No, asi spíš programátor, hlavně to ajťák zní jako čištění klávesnic a myší.
Já jsem si myslel, že se ozvete.
Zapojování kabelů a tak. S hardwarem ne, ale se softwarem jo.
Takže spíš programátor.
Určitě programátor.
Vy s Technologickou agenturou spolupracujete delší dobu, jste s jedním z dodavatelů, kteří nám pomáhají komunitně vyvíjet náš informační systém. Možná pro posluchače, standardně ve většině případů se vyvíjí software tak, že se kupuje krabice, případně se upravuje na míru, nebo se vyvíjí tím, že se složitě dají dohromady požadavky, pak se v jednu chvíli uzavřou, předají dodavatele, programátoři tvrdě pracují po nocích, programují a pak s velkou slávou odevzdají výsledek. Nutno říct, že my to děláme jinak.
Pravda, no. Ta metoda, kdy vy si koupíte jakoby drahou zahraniční krabici, kterou na nic nepotřebujete a ta se za drahý peníze zkustomizuje, aby dělala něco, co vzdáleně připomíná to, co potřebujete, je metoda nešťastná, jo, a má mnohé neduhy, například teda cenovku nebo vendor lock-in, známý bubák, ale oprávněně. Možná bychom mohli i teda prozradit, jak to teda děláte, nebo si to necháme až na to zveřejnění systému.
To určitě můžeme prozradit, ale možná se spíš zastavme u toho vendor lock-in, tak jestli byste mohl vysvětlit, co to vlastně znamená.
To znamená, že ta krabice, kterou jste si na začátku koupili, je taková, že nikdo jiný ji neprodává a vy bez ní už se dál jakoby nehnete. A pokud chcete něco upravit, tak nevyhnutelně jste zamknutí k tomu jednomu poskytovateli, vendorovi, a on potom na vás hází ty cenovky způsobem, který vlastně, řekl bych, ani neodpovídá tržnímu prostředí vlastně, že? Je to takový potom nezdravý postavení toho dodavatele vůči tomu zákazníkovi.
Takže filmovou klasikou Tlusťochu zaplať.
Jo, záleží asi teda na tom zákazníkovi, ale v principu jo, no.
Aby jsme nehanili některé z těch čestných dodavatelů, které dávají software objednaný tímto způsobem, tak čest výjimkám.
I takový existujeme.
Ale je pravda, že tohle je jedna z věcí, proč jsme se rozhodli to dělat jinak, protože jsme nechtěli být závislí na jednom dodavateli. Na druhou stranu je ale těžká věc sehnat vlastně dodavatele a vývojáře, kteří s námi budou vyvíjet tak, že vzájemně sdílí tu svoji vývojářskou práci a nemají problém si to vzájemně sdílet a zároveň třeba navázat na práci toho druhého. Tady v tom jsme vás našli pár, kteří jste s námi do toho šli. Jak velký problém si myslíte, že to je na celém tom trhu vlastně, protože vývojářských společností je spousty, od těch velkých, ale i těch menších, jako jste vy?
Já si nemyslím, že problém je v tom principu té práce, v tom jakoby sdílení, řekněme, toho kódu a navazování na sebe a tak dále, tak dále. Ale já si myslím, že tady je ten handicap po tom státu, že to, co váš projekt potřebuje, jsou dodavatelé menší, agilnější, flexibilnější, nepříliš spoutaní nadnárodními procesy svých matek. A tihle ti dodavatelé budou jako spíš skeptičtější vůči těm veřejným zakázkám. Že prostě všeobecná představa je, že je zbytečný se kamkoliv takhle hlásit, protože je všechno předem jako rozdáno a nevylučuju, že to tak mnohdy jako je. Ale reálně takhle ten stát jako přichází o velkou výhodu těch malých flexibilních firm. No.
S tím jsme se potýkali samozřejmě taky. Byli i dodavatelé, kteří v takzvané předtržní konzultaci, to znamená předtím, než vlastně vyhlásíme tu zakázku, tak se oficiálně bavíme s těmi potenciálními dodavateli. A i tam jsme se setkali s tím, že se ptali, jestli jako u nás to je předem dohodnutý, kdo to má dělat, jestli mají vůbec šanci uspět, když podají vlastně nabídku, respektive u nás žádost o účast. Takže jedna věc je vlastně ten vendor lock, to znamená tam, kde je ten, kdo ten software chce, závislý na tom dodavateli. Pak se ještě říká, že to je vlastně jako technology lock. To bychom mohli zkusit taky nějak rozvést. Jak může vzniknout závislost na nějaké technologii?
Nejsem si jistý, jak častý tohle teda opravdu je a jak reálný problém to opravdu je. Ano, můžete udělat jako nějaký, řekněme, špatný rozhodnutí a uvázat se k nějaký konkrétní třeba databázi nebo něčemu. A to si myslím, že je hrozně příbuzný s tím jako vendor lock-inem. Že vy si můžete vybrat databázi, kterou poskytuje víc subjektů. Můžete si vybrat databázi open sourceovou, lety prověřenou, používanou všude na světě, stabilní, ale nikdo vám nekoupí chlebíček. Když ale si necháte koupit chlebíček, tak dostanete databázi drahou, ne tak kvalitní, a dostanete vendor lock-in jako k tomu. No.
Teď zpátky k tomu, jak to děláme. Jak jsem říkal, standardně se dosud software vyvíjely, ono se říká waterfall, to znamená, jak se říká, prostě dám hlavy dohromady, vymyslím zadání, který bude naprosto dokonalý, pak to předám a pak teda se pracuje a vyvíjí. To už se dneska moc nepoužívá, ne?
Vy to nepoužíváte? Ne. Já bych to ani neuměl, ta analytická fáze zdlouhavá by mě nebavila, ale právě pro ty větší podniky to má mnoho výhod. Že? Vy pevně zakotvíte, pevně zakotvíte to zadání ve chvíli, kdy ten zákazník nemá nejmenší tušení, jak to vlastně ve finále bude vypadat. Řekne, že tam potřebuje tohleto tlačítko, a to s ním potom cestuje prostě ty dva roky toho vývoje, nakonec tam to tlačítko je, ale je někde, kde vlastně ho nechtěl, kdyby bejoval mu to někdo řekl, že to bude takhle, což on nemohl pochopit ani.
Ta druhá metoda toho vývoje je taky takzvaná agilní. Co to vlastně znamená?
Agilní vlastně se asi dá přeložit poměrně přesně, jakože teda jsme pohyblí, že jdeme, kam je zrovna potřeba. No. Typicky se ten vývoj bude odhrávat ve nějakých jako krátkých cyklech, a tím myslím hodně krátkých, jako 2 týdny, 3 týdny, měsíc třeba, kdy jasně, nevyhnutelně si na začátku musíme říct, co je to, co vy potřebujete a co my si myslíme, že lze jako vyrobit. Pak to můžeme vyrobit, ale nevyrobíme software za několik milionů a pak vám ho neřekneme, nepodáme a neřekneme, tady jsou odškrtané všechny požadavky, takže si to vemte nebo uvidíte. Ale ukážeme vám ten malej kousek a vy řeknete, jejda, tohle jsme vlastně za stolik nepotřebovali. Možná kdyby jsme šli jinudy trošku. No tak měsíc, no, dobrý, nějak se dohodneme. A to má velkou nějakou pružnost potom v tom, dobře se ten výsledek tvaruje, dostanete se tam, kam potřebujete. Zas to má pro stát nevýhody. No.
Já si myslím teda, že to i pro stát má výhody tohle, protože
to
ve finále
obtížně podle mě zadává teda.
Takhle, k tomu se asi dostaneme.
Nevyhnutelně budeme muset, protože to je jedna z velkých obtíží jako vývoje pro stát teda.
Pokud potřebuju software, ať už to je kdokoliv, jestli to je stát nebo soukromá firma, je to v zásadě jedno, tak vlastně ten software potřebuju k tomu, aby něco dělal. To, jakým způsobem ho získám, je v uvozovkách vedlejší, to je druhotný. Takže já si myslím tady, že ten stát dostane, co chce, protože vlastně tímhle způsobem si může zmodifikovat postupně ten software tak, aby na konci dostal funkcionality, z nich řekněme většinu bude využívat. A ne krabici s funkcionalitami, z nich využívá půlku, a ještě ta druhá půlka, kterou využívá, tak je trošičku jiná a musí mít vedle Excelovou tabulku, kterou to přenáší někam jinam.
Otázka je, kolik to bude stát taky celý. To je taky to nedílná součást problému.
Tam je zásadní u těch veřejných zakázek vlastně dodržovat takzvané ty základní principy, co se týká transparentnosti a podobně. Vy jako dodavatel, který vlastně se účastnil toho našeho řízení, měl jste někdy pocit, že by tam bylo něco méně transparentního, nebo že by s vámi bylo zacházeno nerovně?
No, to si nemyslím. A to asi ani není ten problém, který jsem jako se snažil předestřít. Mně spíš šlo o to, že jako to, jakým způsobem je nutný zadávat ty veřejné zakázky a to, jakým způsobem je vhodný vyrábět ten software, tak spolu trošku jakoby koliduje. Jo. Myslím, že dobrýho výsledku při vývoji softwaru se doberete tak, že víte, že na to máte x peněz a postupně s tím dodavatelem to budujete, sledujete, jak ty peníze odtékají a neustále si udržujete přehled o tom, co ještě nevyhnutelně musíte mít a co by bylo hezké, že jo, mít. A nakonec se doberete něco, co dělá něco, co dělá většinu toho, co potřebujete. A stovalo to tolik, kolik jakoby potřebujete. Mm-hmm. Možná, nebo kolik jste měli. Možná tam nebudou všechny ty funkce, které vedoucí pracovníci slíbili svým podřízeným, to se může stát, ale doberete se toho výsledku. Ale v těch veřejných zakázkách, a teď mě opravíte, protože zase já teda nerozumím asi právu tolik, ale to, co já tady popisuju, je něco, co se vlastně jmenuje jako dělení zakázky nebo salámová metoda, kdy já vlastně jako udělám tenhle kousek, a teď já ti dám ještě udělat další kousek a najednou by se mohlo stát, že ta zakázka ve finále bude větší, než by třeba bylo možný. Jistě o tom víte víc než já.
Tak to je ten důvod, proč to děláme jinak. Protože to asi, o čem jako mluvíte, tak je ten standardní způsob, jak se říká, otevřené řízení. My to děláme formou rámcové dohody, kde vlastně pak soutěžíme vevnitř. A i to si myslíte, že je jako málo flexibilní na tu potřebu jako no, flexibility?
Já si myslím, že vlastně, že jste, řekl bych teda laicky, že jste s tou vyždímali maximum, ale pořád si myslím, že to není ta flexibilita, která by byla dobrá pro softwarový jako vývoj. Mm-hmm. Určitě to je jako lepší než generální dodavatel třeba, když tam tady opravdu jako soutěžíme o ty dílčí minitendry. Ale pořád to není takový, jaký probíhají třeba jiný projekty, který znám v soukromé sféře, že ta agilita je daleko větší.
Tak zase na druhou stranu si každý z těch dodavatelů by rád jako co nejvíc času a co nejvíc peněz na tu práci. Což zase na straně toho zadavatele nebo toho, kdo ten software potřebuje, tak já zase to potřebuju mít nějaký čas hotový za nějakou diskrétní sumu peněz, která ideálně se nebude navyšovat.
Chápu.
Takže tady v tom bych řekl, že se v principu, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře, jako ty pohledy a chtění těch dvou stran budou rozcházet vždycky. Co se týká toho samotného vývoje toho softwaru, co vidíte jako největší problém, co se týká spolupráce vás jako dodavatele a toho programátora s tím, kdo vlastně vám tu práci zadává? Někdy je to hrozně těžký. To vidím u nás, každý má představu těch obrazovek, což teda pokud jsem tomu správně rozuměl, to je ten front-end, že? A vy jste specialisté na back-end. Nebavíme se o tenisu.
Nutně, asi nevyhnutelně musíme dělat i ten front-end. Mm-hmm. No.
A kdyby jsme jako nějak vysvětlili třeba posluchačům, co to je ten front-end a back-end,
tak já řeknu prohlížeč. Tak frontend v dnešní době typicky je to, co běží jenom v tom prohlížeči. Hezky to vypadá, jsou to formulářové políčka, nějak to dynamicky hejbe, jak tam podle toho klikáte a tak. A optimálně teda by tam neměla být žádná logika těch věcí. To by měl rozhodovat backend, čili to je jako server zavřený prostě v nějakým betonovým krytu, nedobytný, kam se nějak žádný hacker nikdy nedostane. A tam jsou uložené ty data, tam se rozhoduje o tom, kdo má jaký oprávnění, kam se ty data uloží, teda, co smí změnit, co nesmí změnit, jaká je ta business logika celý té věci. A frontend to optimálně jenom by zobrazuje. Mm-hmm.
Jak se vám vlastně spolupracuje jako člověku, který teda pak programuje a poslouchá to chtění těch lidí?
Profesionál teda, když bych řekl profesionál, takže jsem selhal v okamžiku, kdy začnu dělat to, co zákazník říká, že chce. Je to možná neintuitivní, ale Myslím, že to říkal Henry Ford, když se zeptáte lidí, co by chtěli, tak oni řeknou, že chtějí rychlejšího koně, ale on ví, že vlastně by mohl dát jako auto. Stejně tak já mám větší představu o tom, co je nebo není možné, co bude kolik stát a co nebude stát a co se tam dá dostat za levno a bude to, jo, vlastně to funguje dobře. A mám nějaký odstup a nadhled, protože často se teprve seznamuju s tím biznisem těch lidí. Mm-hmm. Zkušenosti vlastně mám za ty leta nazbíraný od, já nevím, lesního hospodářství až právě teda po řízení výzkumných projektů. Takže jsem schopný třeba do toho vnést nějaký pohled zvenku, co funguje dobře jinde a co by vlastně nemělo být v rozporu s tím, co potřebujete, a vlastně by to mohlo být elegantnější.
Je k tomu potřeba nějaký překladač, vlastně někdo mezi, který vlastně vám pomůže přeložit to chtění toho zákazníka, aby vy jste věděl, jak to máte naprogramovat, anebo víc jedete to, co jste řekl, to znamená, že se snažíte jako trošku možná zpátky tomu zákazníkovi vnutit nějakou svoji představu, která podle vás vlastně komu tu je toho jeho chtění naplní lépe.
Teda se dostáváme asi možná na tenčí led.
Můžeme se i propořit.
Já jsem tady na začátku zuřivě bránil tu myšlenku, že jsem teda programátor, ale v tomhle asi nebudu úplně nejtypičtější, tak přece jsem taky vedoucí pracovník, že? Ve svým software house. Že jako ten překladač sloužím já, často samozřejmě, kdy ano, poslechnu si, co lze udělat, a nebo co je potřeba udělat, a zkusím to naroubovat na to, co lze udělat, a nějak se dobereme toho výsledku. Je samozřejmě plusem, když tuším, jak jsou věci jakoby náročný, když ten analytik jako nemá představu o tom, jak to reálně potom vypadá na práce, tak vlastně může naslibovat věci, které potom je těžký dělat. No, ale je právě častý, že ty programátoři udělají to, co řeknete, že chcete, a to potom jsou smutný výsledky. No. Ono je to pohodlnější samozřejmě, když máte jako jasný zadání, odškrtáte si splněno, lehce teda možná po deadline, ale splněno. Tak tady to máte a nashledanou. Ale mně se líbí spíš to nějaké přetahování. Ono je to ku prospěchu věci, nakonec se doberem toho výsledku. No.
Dneska vlastně s rozvojem umělé inteligence tak už umí dokonce i programovat. Nevymřete jako programátoři?
Zatím ne. Rutině, nikomu to neříkejte, my už to rutině používáme jako dlouho. Ty nástroje určitě, no přes 2 roky to je určitě, co se jako normálně používá, je to jako zaintegrováno, řekl bych, propojeno s těma našima jako editorama toho kódu. Jasně. Takže vy, když jako píšete ten kód, tak už vám tam jako naskakují různý právě AI navržený kusy toho kódu. Zatím nevymíráme. Tady ta věc je jako mít prostě k ruce nějaký juniornějšího programátora, který teda velice rychle tam vysype nějaký ten kód. Často se trefí, občas se netrefí, ale zatím si nemyslím, že neumí to dostat ten širší pohled do toho, pobrat to a poslepovat to dohromady. Jo. Ale to ještě neznamená, že se tahle ta věc jako nestane třeba výhledově, ale sleduju takovou skupinu na jedné z těch sociálních sítí, kde právě jako lidi sdílejí své zkušenosti. Jako. A tam se ukazuje, že ono je to, když se s ní bavíte a chcete po ní, aby teda něco jako udělala, tak je to zase programování. Sice mluvíte jako přirozeným jazykem, ale pořád musíte jako mluvit na ní přesně, protože jinak udělá něco jako lehce jiného, což vy nechcete, a teď se rozčilujete, no, protože si to neřekl přesně, že udělala v rámci toho zadání, si vybrala jednu cestu a tak. Takže pokud ten programátor umí se vyjadřovat přesně v těch zdrojácích, což jakoby umí, no tak to bude umět dělat s tou AI. A pokud vy jako zákazník třeba teda neumíte to programování tolik, a neumíte tohleto jako extrémně přesné vyjadřování, tak vám žádná AI stejně nepomůže.
Takže umělá inteligence by nám asi zatím SIS-tu nenaprogramovala. Já jsem rád, protože asi s umělou inteligencí bychom si o tom programování nepopovídali tak pěkně jako s vámi. Možná o umělé inteligenci si můžeme povídat příště. Pro dnešek bych vám poděkoval. Mým dnešním hostem byl pan Tomáš Zvěřina, zakladatel firmy FNX.io, který je jedním z dodavatelů, kteří nám velmi rádi pomáhají programovat náš nový informační systém SIS-ta. Děkuju.
Díky za pozvání.